Слава Ісусу Христу, Христос народився. Дорогі радіослухачі, розпочинаємо ранкову катехезу. З вами в студії Олена Субковська і на зв'язку з нами отець Сергій Воронюк з ордену менших братів Капуцинів. Вітаю вас, отче, Христос народився.
Вітаю вас, славімо його. Дуже приємно вас чути.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми сьогодні будемо з отцем Сергієм продовжувати цикл програм, присвячений темі покликання. І в попередній програмі отець Сергій нам говорив про покликання на прикладі святого Йоанна Хрестителя, і який мав насправді особливу місію. І сьогодні ми будемо продовжувати попередню тему, тому що насправді святий Йоанн Хреститель дуже був близький до Ісуса, і я впевнена, що ми ще не одну катехезу будемо мати на прикладі святого Йоанна Хрестителя, тому що саме він чув і почув, і виконував Божу волю. Але вже, отче, вам передаю слово, щоб так не заглибитися, можливо, в ті питання, які ви на сьогодні не запланували. Отже, вам слово.
Дуже дякую вам за слово. І також дякую за таку вашу вирозумілість, що ви не забираєте в мене хліба, бо я переконаний, що ви би також могли дуже гарно про Йоанна Хрестителя розповісти, але ви даєте слово мені. Передусім я хотів привітати усіх наших слухачів з великим святом Різдва Господнього і тих з нас, котрі святкували 25 грудня, і тих, хто святкував завтра, вже сьогодні збереться за святковим столом, споживатиме святвечерю в колі родини. Може, хтось не матиме такої можливості, але духовно єднатиметься з великою нашою християнською родиною. Тому бажаю щедрого благословення від дитяти Ісуса, щоб його світло розсвітлювало наші стежки, наше життя, також наше життя і родинне, і суспільне, і народне. Хай Господь народжується в ваших серцях. Сьогодні Дякую. Також ми в латинському обряді, правда, в Римо-католицькій церкві в Україні і взагалі в світі, святкуємо також Богоявлення. Євангелії говорить про трьох мудреців, і десь в такому вступі, так як ви, Олено, сказали, будемо сьогодні продовжувати говорити про Йоанна Хрестителя. Але десь в цьому циклі, дивлячись про покликання, це вже дивлячись якби на святе письмо, взагалі на таке духовне життя з точки зору покликання, то в мене вже, мабуть, таке професійне збочення. Але покликання видно всюди. І сьогодні цих троє мудреців, котрі приходять до Ісуса, про котрих ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, це також дуже такий виразний, надзвичайно виразний урок про розпізнавання покликання. Тому що той зов, який мали вони в своєму серці, внутрішній потяг, прагнення знайти Спасителя, будучи язичниками, мандруючи з далекої країни, і те, що говорить Євангеліє про цих мудреців, може також нам багато чого підказати в дорозі розпізнавання нашого покликання. Мудреці, котрі йшли за зіркою, тобто зірку видно тільки вночі. І тому часом так буває в нашому житті, що ми можемо якби так питати про своє покликання, або задумуватися над покликанням, або взагалі якось може дойти до нашої свідомості питання, а чого Бог від мене хоче, до чого Господь мене запрошує, часом вночі, коли темно. Такі, не тільки якби фізично, матеріально вночі, але вночі нашого життя, коли бачимо, що щось нас там завалилося, те, що ми собі вимріяли, або те, що ми собі пробували будувати, коли якісь чергові такі якби штучні світла згасли, коли щось те, що минуче, а з чого ми пробували черпати життя, десь пройшло або минулося. І в цій ночі дуже часто з'являється ця зірка, котра може повести нас, цей такий промінчик, котрий може нас повести до Ісуса, і він розповість нам, і він відкриє правду про наше покликання. Але для того, щоб цю зірку побачити, то треба відірвати погляд від землі, треба подивитися вгору, подивитися в небо. Дуже часто ми дивимося так, часом мама завжди, чи дитину, дивися під ноги. А часом ми настільки якби слухняні, що так часто дивимося під ноги, що забуваємо подивитися перед себе або вище в небо, запитати Бога. Дивимося часом на наше життя так по-земному, так приземлено, так. Якби ловлячи цю приємність сьогодні або завтра, або шукаючи якось, як прожити, як протягнути, як не втратити обличчя в своєму середовищі. Натомість мудреці нам показують приклад того, як підвести очі до гори, підвести очі до неба і не боятися далекої мандрівки в пошуку свого покликання. Це так, як вступ, дуже коротенько, бо не міг я цієї теми також уминути сьогоднішньої Євангелії. Це також якось торкається мого серця. Минулого разу, як Олена сказала, ми говорили про Іоанна Хрестителя, але більшою мірою про такий зовнішній вимір його величі, його впливу. Я б навіть сказав такий соціальний його вплив. Тобто в цих часах, коли Ізраїль був зосереджений довкола святині Єрусалимської, весь культ, все релігійне життя було зосереджено в Єрусалимі довкола святині, коли вся влада належала царю і намістнику римському, ці дві особи були якби такими політично найвпливовішими. Натомість, як побачимо вже в історії також Господа Ісуса, якби реальний вплив мали релігійні еліти, такі як фарисеї, садукеї, також були такі досить радикальні рухи, котрих називають зелотами. Вони протиставлялися, власне, римській окупації. Але вони зосереджували всю, якби так, увагу на собі. Іван Хреститель – одна особа, один чоловік, одна людина з'являється і в певному моменті якби стягує всю увагу на себе. Тобто навіть євангелист Матей пише в своєму Євангелії, що в третьому розділі, що до Іоанна Хрестителя хреститись приходили з Єрусалиму, з Юдеї, приходили фарисеї, садукеї, приходили військові. Тобто, якщо задуматись, то помітимо, як цей вплив, який формувався протягом сотень років, можна сказати, в короткому часі зосереджується на одній особі. На Іоанні Хрестителі. І тут це якби, я думаю, якби зараз якісь наші соціологи чи політтехнологи досліджували це явище, то би зламали собі голову. Яким чином одна людина може привернути до себе аж таку велику увагу, і при тому, що ця людина, якщо подивимось на сучасні якісь, наприклад, перед виборами, це виразно видно, як працюють різні технологи, політтехнологи і кандидати на різні посади, обіцяють людям дуже багато, пробують якби втертися в довір'я, пробують якби показати, якби так похвалити людей, що ви добрі, і я добрий, виберіть мене. Натомість бачимо, що технології, так трошки в лапках, технології Іоанна Хрестителя, взагалі парадоксально відрізняються від цього. Тобто він говорить до тих фарисеїв і садукеїв, які до нього приходять. Він говорить: «Зміїне поріддя, хто вас напумив каятися?» І всі, котрі до нього приходять, вони приходять визнати, що вони грішні, вони приходять визнати, що вони слабкі, що вони немічні, що вони потребують зміни свого життя. Тобто він не просто привернув до себе увагу, як сучасні селебріті, котрі чи там в музиці, чи в якихось інших сферах життя привертають на себе увагу і хочеться там десь там молодь часом плакати, їхні розвішує по своїх кімнатах. Тобто покликання і особа Іоанна Хрестителя змушує людей війти в те, що важке. Тобто війти в своє нутро, визнати свою неправість, визнати свій гріх. І це, я думаю, що це вже для людини невіруючої, це взагалі вже неможливо пояснити, неможливо зрозуміти в такому зовнішньому соціальному вимірі. І це може нам бути добрим ґрунтом для того, щоб задати собі запитання. За рахунок чого? Звідки? Звідки такий вплив? Звідки така його велич Іоанна Хрестителя? І думаю, що для нас також Йоанн Хреститель, ну, подивимось, чи може нас чогось навчити. Але особисто для мене, так і трошки якби в режимі свідоцтва, це особа, котра мене трошки покликання, котрої викликає в мій такий трепет. Тобто, якщо подумати і почитати, що Євангеліє пише про життя Йоанна Хрестителя, то я не знаю, чи я би був готовий. Ну, тобто я би точно не був готовий так жити, але навіть приблизно його наслідувати. Тобто Євангеліє пише про те, як він жив, чим він харчувався, як він одягався. І для нас це може асоціюватися з великим радикалізмом, з самотністю, але водночас якоюсь такою дивною певністю, таким дивним стержнем в собі. Наскільки він був впевнений того, до чого він покликаний. Попри те, що був далеко не в такому комфортному контексті, як ми. І цей контекст накреслює кінець Старого Завіту. Тобто Йоанном Хрестителем закінчується Старий Завіт. І Господь Ісус, говорячи про Йоанна Хрестителя, говорить про нього, що він є найбільший серед народжених від жінок. В 11 розділі Євангелії від Святого Івана. Найбільший серед народжених з жінок. Тобто найбільша, най-най-най особа, котра народилася, але найменший в Царстві Небесному більший від нього. І я думаю, що в цій фразі, яку сказав Господь Ісус, можна дуже багато чого відкрити вже тепер для нас, для нашого особистого покликання. Старий Завіт, він ґрунтувався на Торі, на П'ятикнижі, на Писанні, на послуху, власне, об'явленому Богові письму. Але знову ж таки наголос був на виконанні закону, а не на благодаті Святого Духа. Можна би навіть часом, мені здається, що ми зараз в нашому християнському житті часом живемо Старим Завітом. Тобто ми не пам'ятаємо, що головним є благодать Святого Духа, а вже потім виконання заповідей. Не можемо заповідей виконати так, як Бог цього хоче. Без допомоги Святого Духа. Можемо їх виконати, ну, якось так кривобоко своїми силами, але тоді почнемо осуджувати тих, хто заповідей не виконує. Тоді почнемо думати, а ти точно і до кінця я все виконав, чи правильно я все зробив. Тому Ісус говорить, що виконанням заповідей є любов. Без Святого Духа не можемо цього зробити. Передусім не мої зусилля, а знову ж таки Божа благодать. Часом ми усвідомлюємо або так собі уявляємо християнство як такі змагання, хто більше зможе молитися, постити. А хто не має сили до цього, той взагалі говорить, якби християнство це не для мене. Це також не зовнішній якийсь прояв легалізму, якогось такого юридичного послуху, а серце, тобто те, що відбувається в серці. І чому ми в комфортнішій ситуації, ніж був Йоанн Хреститель? Ну, тому що ми вже маємо Христа, і тому що ми вже живемо в Царстві Небесному, як Ісус говорить, найменший в Царстві Небесному, більше від Йоанна Хрестителя. Коли ми отримали хрещення, ми були вщеплені в Ісуса Христа. Ми маємо церкву, котра нас вчить, котра нас захищає, котра допомагає нам розпізнати дороги Божі. Ми маємо таїнства, які нас захищають, які нас лікують, через які Господь нас годує. Натомість, як я собі уявляю, знову ж таки, Йоанна Хрестителя, він мусів так трошки як льодокол, або як такий підкорювач джунглів з цим мачете, він мусів пробиватися крізь гущавину такого розпізнавання. Такої вірності Слову Бога, яке слово, яке він отримав. Він не мав карти, він не мав, судячи з усього, не мав якихось таких великих орієнтирів. І це побачимо вже в підкінець його життя, коли він з в'язниці посилає до Ісуса, питаючи, чи ти той, котрий має прийти. Тобто, здавалось би, що в підкінець життя, будучи в цій темряві в'язниці, будучи поневоленим, здавалося б, що Ян почав якби сумніватися. Хоча як дійдемо до цього моменту, то можемо запитати себе, чи це були сумніви, чи це було однак щось інше. Чи до кінця він свідчив, може навіть не безпосередньо, про те, що Ісус є Месією. Придивляючись до покликання Йоанна Хрестителя вже так, якби від кухні, якби зсередини, ну, бо цей вплив, цю велич ми бачимо якби ззовні. А звідки в нього це, що він зміг почути Божий голос, що він зміг на нього відповісти, що він зміг вірно витримати в цьому покликанні, що він міг його розпізнати? І тут слід нам повернутися до самих-самих-самих початків, так як кожному з нас, розпізнаючи наше покликання, потрібно повертатися до самих-самих своїх початків. Тому що апостол Павло, Єремія говорить, що покликання ми отримуємо від Господа ще від лона матері. І потім настільки, наскільки нас виховують батьки, в середовищі нашого зростання, ми стаємо більш або менш здатними на те, щоб це покликання розпізнати і щоб на нього відповісти, щоб його здійснити. Євангеліст Лука пише від самих, можна сказати, від початку свого Євангелія, пише про Яна Хрестителя, про обставини, в яких він навіть не народився, в яких він зачався, а навіть ще кілька годин перед зачаттям. Євангеліст Лука починає описувати його батьків, котрі були праведні, справедливі перед Богом. Цікаво, папа Бенедикт XVI, Йосиф Ратцінгер, говорить, що справедливий в Старому Завіті це той, хто старається серцем виконати заповіді Господа. Не просто віддати всім, кому що належить. У нас різні можуть бути уявлення про справедливість, або коли всі отримують порівну. Ні, справедливість – це той, котрий Боже Слово, Божу волю, Божий закон старається виконати не зовнішньо, а своїм серцем. Тобто внутрішньо, якби пригортаючись, визнаючи, що Бог має рацію, даючи такі заповіді. І ці батьки були справедливі, були праведні, тобто слухали Бога, тобто старалися жити щиро, нелицемірно Божим законом, але не мали дитини. І це в Ізраїлі, це в Старому Завіті було проявом прокляття. Тому що в потомстві як продовжувалося життя, здійснювалося це прагнення вічного життя. Гаразд, я помру, моє тіло помре, але моє життя продовжиться в моїх дітях і в дітях їхніх дітей. Тобто це прагнення вічного життя, воно, котре Господь Ісус через своє воскресіння показав, що це Його воля для кожного з нас, але в Старому Завіті, коли ще не було аж так виразно зрозуміло правди про воскресіння, люди бачили, що їхні вбачали продовження свого роду, продовження свого особистого життя. Тому вони вважали себе проклятими. І цікаво, навіть є різні такі художні вже спроби. Такий один автор, Ян Добрачинський, пробує якби так уявити, як Захарія переживав цю трагедію свого життя. Як він шукав, може я чимось провинився, що Господь мені не дає потомства. Може, я занадто люблю свою дружину, а Бога відставив якби трошки в бік. Такі цікаві якби проби пояснити, чому. Але в Господа на все є свій час, і приходить час, коли Господь дає їм дитину, і також дає батькам, котрі були визнані всіма безплідними. І тут проявляється дуже виразно, що ця дитина є даром від Бога. Її ім'я Йоанн таки прикладається, дар Божий. Тобто його походження, не можна сказати, від людей, він нормально зачався, як кожен з нас, але з Божої благодаті, це Господній дар, як для батьків його, так і для Ізраїля, так і для нас сьогодні. І знову ж таки, продовжуючи читати тим з вас, хто має час сьогодні, хто хотів би якби з джерела зачерпнути інформацію про Йоанна Хрестителя, запрошую вас прочитати перший розділ Євангелія від Святого Луки. І воно закінчується такими словами, що Йоанн Хреститель, як дитя, ріс, скріплявся на дусі та перебував в пустині аж до дня свого об'явлення Ізраїлеві. Це також може нас народити в нас питання, як це він жив в пустині, мав батьків. І тут знову ж таки можна прийти з допомогою Бенедикт XVI Йосиф Ратцінгер, котрий у своїй книзі «Ісус з Назарету» пише про те, що є велика ймовірність, що Йоанн Хреститель мав стичність або навіть належав до спільноти есеїв. Це така група побожних євреїв, котрі віддалилися від культу святині, бачачи, як він скомерціоналізувався, як він став таким дуже зовнішнім, вони, шукаючи такого внутрішнього відновлення, вони віддалилися на пустиню і там жили. Деякі з них, як якби особи, котрі не входили в подружній зв'язок, деякі як сім'ї, але вони жили якби такими своїми, своїм внутрішнім життям. І Бенедикт XVI припускає, що не виключено, що власне на цій пустині і таким чином також виховувався Йоанн Хреститель. І бачимо його власне в цьому переломі, на якому є Йоанн Хреститель, або яким є Йоанн Хреститель, перехід від старого до нового. Тобто він народжується від безплідних батьків, він народжується як дар Божий. На пустині він відкриває своє покликання, свою тотожність, тому що ми чуємо в Євангелії від Святого Луки в 3 розділі, що Слово Боже було до Йоанна, сина Захарії, в пустині. Тобто саме в пустині, там, в цій тиші, в такому відособленні, можна би сказати, в такому трошки в самотності, коли він міг бути зосередженим на Богові, на Його Слові, на Його голосі, він чує правду про те, ким він є, про те, до чого він покликаний. Це правда також про нас, що в певному моменті, коли розпізнавання нашого покликання, може бути так, або навіть буде так, що Господь покличе тебе на пустині, щоб промовляти до твого серця. Тобто те, що було з темрявою в мудреців, може бути також і з пустиною, як в Йоанна Хрестителя. Коли буде час не розсіюватися на різні питання, на різні взаємини, на різні обов'язки, а дати собі час, хай це буде тиждень, хай це буде місяць, щоб в тиші побути, помолитися, послухати Божого Слова, послухати свого серця, до чого Господь тебе кличе, до чого Бог тебе запрошує. І тут слід також усвідомити, що так як Іван Хреститель, тобто ну, він був найбільшим з пророків, він був найбільшим серед народжених від жінок, але він в своєму покликанні ну, якби не мав з кого взяти зразок, якби він не мав на кого рівнятися. Його покликання настільки виразно унікальне, що він кожен наступний крок він мусив робити, якби опираючись на Божому Слові, на Божій благодаті, на Божому веденні. Ну і це також великий важливий урок для нас. Тобто можна питати інших. Я пам'ятаю, як там розпізнавав покликання до богопосвяченого життя, то питав братів, богопосвячених, сестер, священиків. І кожен може поділитися своїм свідоцтвом, кожен може поділитися, як він відкривав своє покликання. Але так насправді на нас є відповідальність, на кожному з нас, на тобі, за твоє покликання. І як співає один польський гурт, Бог не роздає мап, карт, інструкцій. Тільки в цьому діалозі з ним, а часом, власне, в такому відкриванні крок за кроком Божої волі, будеш якби осягати те, ким ти є в Божих очах, те, до чого Господь тебе кличе, те, до чого Бог тебе запрошує. І це труд. І це труд. Бо часом нам би хотілося отримати інструкцію, гаразд, по інструкції буду діяти. А тут труд, але цей труд якби завжди є дві сторони медалі. Іншою стороною медалі є те, що Господь хоче співтворити з нами це наше покликання, запрошує нас до творчості, до креативності. Тобто також наші прагнення, також наші вміння, наші таланти також важливі в тому, як будемо здійснювати наше покликання, до чого Господь нас покликав. І тут, якби таким, може навіть ключовим моментом сьогоднішньої катехези є правда про це ім'я Йоанна Хрестителя. Ім'я Йоанн, як я вже сказав, означає дар Божої благодаті. Але ім'я – це щось набагато більше, ніж просто впис в паспорті. Ну, в випадку Йоанна Хрестителя це не був паспорт. Його батько, через те, що був німий, мусив написати це на глиняній дошці. Але це далеко не вичерпує правди про наше ім'я. Тому пізнати своє ім'я – це пізнати правду про себе, пізнати правду про свою тотожність. Ким я є? Яка моя місія? І тут важливо, якби, бо часом ми дітей питаємо в дитинстві, ким ти хочеш стати. Ну і вони говорять, там, водієм, футболістом, космонавтом, лікарем. Але тут дуже важливо, що ми також в нашому християнському житті, чи ми живемо в спільнотах, таких зараз дуже багато різних спільнот розвивається при церквах, чи то ми вже розпізнаємо, до якого стану життя Господь нас кличе, чи до подружнього, чи до богопосвяченого, священницького, чи до життя в світі, тобто світського, але в служінні церкві. Дуже важливо запам'ятати якби такий момент, що в питанні про покликання перед тим, як запитати Бога, що маю робити, яка моя місія, треба запитати і прийняти відповідь на питання, ким я є, про мою тотожність. І тут святий Іван Павло ІІ дуже міцно наголошував на цій правді, що бути має пріоритет перед мати. Тобто не від того, скільки і що я маю, залежить моє життя, а ким я є. А й дочі далі говорить, бути перед діяти. Тобто не стільки важливо, що я роблю, ніж те, ким я є. І коли подивимось на життя Іоанна Хрестителя, то бачимо, що він мусів відкрити свою тотожність таким він є. Бо знову ж таки, як повернемось до Євангелії, до нього прийдуть фарисеї, якби посланці від фарисеїв, і будуть його питати, ким ти є, що ти дозволяєш собі робити такі речі. Тобто вони не питають, якби, як ти це робиш, чому ти це робиш. Вони питають, ким ти є, що ти дозволяєш собі робити такі речі. Тому він спочатку для себе, і кожен з нас також для себе, має відкрити правду про те, ким я є, перед тим, як війду в свою місію і робитиму те, до чого я покликаний. Євангеліє говорить про Йоанна, що це чоловік, посланий Богом, що це чоловік, який отримав Слово Боже в пустині. Тобто нашу тотожність, правду про нас, таким ми є, можна відкрити тільки Бог. Не можемо її придумати. Не може це бути щось, що мені хочеться. Не може це бути щось, що для мене запланували інші. Якщо говоримо про покликання, це також не є те, що для мене буде найбільш вигідне. Тобто, правду про мою тотожність, про те, ким я є, можемо відкрити тільки в світлі Божого Слова, в світлі Божого світла. Не можемо її також випрацювати. Ну, бо в сучасному світі часом буває так, що коли людина є творцем самої себе, тобто світ говорить «самореалізуйся», знайди вчителів, які тобі в цьому допоможуть, то людина якби придумує, ким вона хоче бути, і потім цього вчиться, осягає, здобуває різні знання, вміння, кваліфікацію. Натомість, по-іншому, справа є з християнським покликанням, тому що християнське покликання і тотожність можемо пізнати тільки в діалозі з Богом, тільки отримати від нього, не навчитися, а отримати. Так, потім буде шлях, коли ми будемо входити в це покликання, осягати його. І в цьому процесі вже буде також і навчання, і вміння, і вправлянняся в різних вміннях. Але на початку, як говорить Євангеліст Йоанн, на початку є і має бути Слово. Тобто Господь надає нам своїм Словом тотожність. Він нам допомагає її пізнати. І в цій тотожності він підписується під тим, що ми робимо. Він надає цьому плідність, він надає цьому ефективність. І тут можемо дошукуватися секрету впливовості Йоанна, про який ми говорили минулого разу. Чому, за рахунок чого він був таким впливовим? Тому що під ним, під його діями, під його життям, під його свідоцтвом, можемо сказати, підписався сам Господь. Господь, котрий його покликав, Господь, котрий йому надав його тотожність, він підписався під його покликанням. Іоанн Хреститель таке може для нас бути таким другорядним, але це також важливе. Навіть євангеліст Матей пише про те, як він одягався, що він їв, тобто, що він одягався в одяг з верблюжого волосу, і їв сарануту мед. Ну, тобто бачимо, що якби все, що дає природа, тобто нічого штучного, ми б зараз сказали, екологічно харчувався, здорове харчування. Але для євреїв того часу це було як ковток свіжої води, тобто пророк, котрий не тільки говорить, але й живе як пророк. Тобто він свідчить також своїм життям, способом своєї поведінки, своєю внутрішньою поставою, навіть тим, як одягається і тим, що їсть. Тобто показує, що він служить Господові, і Господь його утримує. Він не потребує якихось ресурсів від інших, котрі би могли його якось, може, навіть поневолити або обмежити. І це цікаво, це перегукується. Через 2000 років папа Павло VI в одній з енциклік своїх про євангелізацію, зокрема, він напише про те, що сучасний світ потребує не стільки вчителів, скільки свідків. А якщо вчителів, то постільки, оскільки вони будуть свідками. Тобто людей не які просто навчають, які передають теорію, але людей, котрі свідчать своїм життям, котрі про щось говорять, до чогось запрошують, щось хочуть передати чи в чомусь переконати, але перед цим вони самі цим живуть. І думаю, що це сьогодні нас звертає передусім до нашого нутра, до нашого серця, до нашого внутрішнього переживання взаємин з Богом. Часом нам здається, що це може бути якби так назовні, навіть сьогодні ті з вас, дорогі слухачі, котрі святкуватимуть вже надвечір'я Різдва Христового, чи ті, котрі вже святкували, можемо себе запитати, що в цьому найважливіше. Може куття, може колядки, може якісь сімейні традиції, може сімейне коло. Але те, що говорив вже кілька разів, із того, що заголовку сьогодні прочитав блаженніший Святослав Шевчук в інтерв'ю великому тут на Радіо Марія, що часом ми можемо впасти в спокусу святкування Різдва без іменинника, без головного, так би сказати, винуватця цього свята. І тому я думаю, що сьогодні Іоанн Хреститель нам дає такий дуже важливий урок, що найважливіші рішення, найважливіше світло на наше життя розпізнаємо в своєму серці, в діалозі з Богом, не назовні, не в розмовах, не в якихось порадах, навіть не в книжках. Вони нам допоможуть якби віднайти напрямок, вони нам допоможуть якби перевірити, чи те, що ми відкрили, є правильним або неправильним. В цьому дуже великою мірою може допомогти духовний керівник, наставник, часом навіть вирішальною може підтвердити або сказати, що це світло не є правдивим. Але найбільша правда про нашу тотожність, про наше покликання, вона схована в нас, і Господь її відкриє якби в такому інтимному діалозі з нами, так як Йоаннові відкрив на пустині. Тому запрошую шукати правди про своє покликання на молитві, в слуханні, в читанні Божого Слова, і в такому також в таких намаганнях також знайти такі простори пустині в своєму житті. Тобто тоді, коли включаю телефон, коли нам фізично віддаляюся від свого такого щоденного ритму життя, від своїх найближчих навіть, щоб побути тільки і виключно з Богом, щоб тільки і від Нього сподіватися відповіді на мої запитання, щоб потім вже з відповіді Господа повертатися до своїх звичних справ, до свого звичного життя, до дальшого крокування дорогою за Ісусом. З того, що розумію, зараз могли би бути якісь питання, якщо є.
Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз в прямому ефірі ми спілкуємося з отцем Сергієм Воронюком, говоримо на тему покликання і на зразок, за зразком Святого Іоанна Хрестителя, який насправді був і може залишатися для нас таким чудовим зразком для наслідування, як розпізнавати Божу волю. І, дорогі радіослухачі, якщо у вас виникли якісь запитання або коментарі, можете зараз телефонувати до прямого ефіру за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Прошу, щоб це було, щоб запитання стосувалися саме теми. Євно, слухаєш? Вітаю. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Так. Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Отче, дуже вам вдячна, що ви так в цей передень Різдва Христового, Святвечір, а так само для римо-католиків у це велике свято Богоявлення, розказали нам так глибоко про постаті Іоанна Хрестителя. Скажіть, будь ласка, ось про покликання ви говорили і про пустелю, що в пустелі людина знає правду про себе, що ці змії, наші страсті, все нас охороняють, ніби стають адвокатами нам. Але Іоанн Хреститель, він постраждав, він, коли він сказав істину, то йому було стято голову. Він був радикальний і сказав, що сокира приставлена до кореня. Скажіть, будь ласка, як побороти ось це таке в собі прагнення бути покликаним і пізнати це покликання? Іван Павло ІІ теж сказав, що ми повинні нести це покликання, де б ми не були, правду про Ісуса Христа, не сідають говорити і свідчити, як ви дуже сильно наполягали своїм життям. Дякую.
Дякую.
Дуже дякую, Валентино, за добрі слова. Дякую за ваше питання також. Я думаю, передусім, якщо як побороти опори перед покликанням, я думаю, що передусім, знову ж таки, в діалозі, в розмові з Богом. Можемо боятися покликання або мати опори, якщо нам здається, що Господь нас не любить. Що те, що Господь вимріяв для нас, те, що, до чого Господь нас кличе, воно для нас шкідливе, болюче, важке. Натомість, якщо ми будемо щораз глибше відкривати правду про те, ким є Бог, яким є Бог, яким ми є в Його очах, як Він шалено нас любить, то ми будемо розуміти, що те, до чого Він нас кличе, це є дорога, на якій ми будемо максимально щасливі. Це не означає, що нам буде максимально приємно. Це не означає, що ми будемо максимально по-людськи якось там популярні чи вислухані, чи похвалені. Але ми будемо насправді максимально щасливі в вимірі глибокого внутрішнього миру, глибокої єдності з Богом, радості, котра плине від Нього. І тому також, я думаю, судячи з усього, Олена мала рацію, що, мабуть, одною катехезою ми не закінчимо про Іоанна Хрестителя. Мабуть, ще буде третя про нього. Але я думаю, що тут також дуже важливо усвідомити, бо часом нам здається, бо часом ми зразу дивимося на кінець. Тобто він сказав правду Іродові і помер за цю правду, але до цього кінця він пройшов цілу дорогу свого покликання. Господь, також я думаю, що його готував. Ми ще не торкнулися найбільшої, якби такої події в його житті, коли він хрестив Спасителя світу. І я думаю, що це також додавало. Тобто це дуже виразно, наприклад, видно в дорозі апостола Петра, що Господь через нашу дорогу нас готує. І тому тут важливо також відкривати правду Бога, як на ціле наше життя питати про це, так і на кожен наступний крок. Тому що Господь, якщо Він знає, що нас злякає те, що буде в кінці, то Він нам буде поступово відкривати правду. І тому тут важливо, знову ж таки, може так вже підсумовуючи, бо він сказав правду і за неї постраждав. Ну так, коли говоримо правду, дуже часто за неї страждаємо. Але є випадки, коли нам треба також себе запитати, чи ми говоримо цю правду з любов'ю. Правда без любові може вбити. Тому слід також просити Бога, щоб коли говоримо правду, щоб ми робили це з любов'ю. Щоб ми шукали можливості сказати цю правду так, щоб її почули. І думаю, що це дуже важливо. Дуже важливо. Я думаю, що це питання ваше, Валентино, також дуже актуальне зараз в світі, коли говориться, що є кілька правд, що кожен має свою правду, що тут справді ми можемо бути, може так, трошки в лапках мучениками, Але навіть сказати зараз в сучасному світі, що є одна правда, це вже можна наразитися, тому що якщо одна правда, ну то хто її знає? А ви в церкві її знаєте, а ми, виходить, що ми не знаємо, тоді ви краще, гірше, починаються різні такі якби моменти.
Так.
Навіть сказати, що є правда, це вже може бути викликом, але просімо Господа відваги, просімо Святого Духа, щоб ми вміли говорити правду з любов'ю.
Дякую вам, отче. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні ми спілкувалися з отцем Сергієм Воронюком, ми продовжували тему покликання саме на прикладі Святого Йоанна Хрестителя і запрошуємо до наступного ефіру, щоб ще ближче познайомитися з Святим Йоанном, хто ще не знайомий, і насправді, щоб ще більше відкрити його особливу місію. Дякуємо вам, отче, гарних свят, слава Ісусу Христу!
Навіки слава, дякую вам за увагу.